Heil og sæl og velkomin til Leiks mín skoðum farin af stað hennan dásemdar miðviku daginn eða það 3. apríl og hér á eftir ætlaði hringja í þrjá góða aðila sem að ætla að spá fyrir okkur um bestu deildina í fótbolta sem hefst helgina og svo verður náttúrulega sangvitt og kitti á föstudaginn með sína spá og sé til hvort að ég ætla að vera með mína það ekki venjan en við sjáum til og síðan hérna verðum við óvænt símtal á föstudaginn og ég legg til að þið hlusti á það samtal síðan já, það þessi sem eru þrír í dag að spá fyrir okkur það eru Bötti Bergs, Böða Bergsson og síðan Kristi Kitty Ken, eins og hún stundum kallaður og síðan Sigurbjörn Reyðarsson Já, já Valin Valin kunnur hópur það ekki Ég vil þakka BK Kjúklingi kærlega fyrir að vera með okkur í þessu samstarfi Algjör snillingur hann Halli Hann ánægður eftir jafntefli í gær hjá Everton hans mönnum og í enska boltanum og svo vil ég þakka Marpol kærlega fyrir þeir eru náttúrulega miss núna þessa dagana með sérstaklega góða græjur í að hreinsa gluggana og það eru skítu í gluggar eftir veturinn þannig að fólk að fara að gera hrein, vorhreingerdinguna bara sem dæmi og svo eru náttúrulega slísalögumenn snillingarnir þar slísalögumenn.is algjörir fagmenn eins og við vitum og eru búin að vera á störfum sem 1948 það bara þannig stisalömen.is já og já með Marpol og svo ég fara aðeins í þá þeir eru á Dalveginum ég gleyma því, Dalveginum í Kópavogi en ég ætla að hringja í fyrsta viðmælandan í dag og það hvað ertu gott að vera hérna eitthvað Gamla góða vandamáli á mér með Síman Böða Bergsson Hann byrjar Rýður og vatn
Já
Já Það ringir og það ringir
Góða
Já, blessaður er allt í mjörn hérna
Blessaður
Já, hvað segirðu?
ég segir fínt sko
Já, ég tala svona Já, hvað segirðu?
Ekki gera það
Ekki gera það, ok
Nei,
hvað segirðu? Nú
að Hvað, viltu eitthvað?
Nei,
nú ætla, spáin
Ég ætla bara að heyri í þér svona Herðu gaman að heyri? Bless, nei
Já, bless
Hvernig var það að taka þennan? Hvað, viltu eitthvað?
Þú viltu eitthvað
Þessi er góð
Alltaf er vinnum við sko
Alltaf er Viltu eitthvað ég er upptökin eitthvað áriðandi Herðu Það fótbolti
Já Það fótbolti
Já Og hérna besta
Já Ég var að spá einhvað fyrir þig
Já Og hérna
Ég veit, sko, ég ætla nú að segja það strax ég veit nú ekki mikið Þetta meira Þetta svona meira á tilfinninguna, sko, sem ég að tippa á þetta Ég svo sem ekki búin að fylgjast nýtt rosalega mikið með hérna, vetra leikjum
Nei
Ég við kynni það En ég hef alveg, ég hef mikla tilfinningu fyrir þess.
Já, þú ert tilfinningamaður
Já, og ég sá hann að ég sá nú, veistu ekki, hvað
Já, hvað fannst þér? Hvað fannst þér um þann leik?
Já, ég víkingarnir voru bara grimmir, sko. Ég var svona ekki alveg nú annað en alls að ég víkinn þegar alveg að mér fann verið, sko. Just með svona vanti aðeins svona spiritið í liði, sko.
Já.
Það alveg, ég... Já. Finnst svona, þú sér sko stvíkinguna pressa, þá gera þetta alveg 100% og þvílíkum krafti sko meðan valsarðin gera þetta svona 75% sko. Þeir fara svona, já, tveir kraft, tveir svona hugmátt og eftir það rosalega munur á, á bara að við tökum það dæmi og, og svo eru menn náttúrulega ofta kvarta yfir hvað vikingarnir eru hérna, ég veit gróir og svona þeir eru bara grimmar þetta nú bara
Hattu Mack var nú kom inn á það í útsendinguna hann var eitthvað kvartundaði
já, já, ég Þú, það náttúrulega bara eina leiðin, þetta bara það sem tekast jóla segir, sko, ja, ég menna, ef þeir sparka fast í þið, þá bara sparkar þið fastar í þá, skilur,
já,
ef þeir hlaupa mikið, þá verður þú bara hlaupa meira,
já, já.
Og, og svo frammeðis, og ég menna, ef þú ætlar að spila móti vikingum, þá verður þú bara koma sama krafti og þeir, sko.
Já, já, þú verður að mæta
það. Það er bara einhald.
Þeir eru mjög vel þjálfaðir, líkamlega sterkir, góður í fótbolta, hlaupa mikið.
Já, og pressa bara rosalega vel og
flott
power í þeim sko.
Rosa power í þeim
Já, það er hérna þetta er flott lið
Já, mjög flott
það er bara svo lið enda ég minna valsmenn voru bara heldur sátt með jættefli og voru einu fleiri sko.
Já, akkurat, þeir voru einu fleiri ekki gleyma því og náðu ekki að nýta sér það og náðu bara alls ekki að nýta
sér Nei. Það bara svo leis.
Já, ég meina, við framhaldi þitt mm. sem við skal vera kannski að móti þeim nýju.
Já.
Tveir reknu út á vikinga, þá eru eigum svona sens. Ha.
Já.
Eitthvað svo leis.
Já, já. En það var samt bara, veist, það var gaman að sjá kilo og svona, þetta var skemmtilegt, sko.
Já, á, já.
Mm.
Hérna,
en,
hvað séru, en,
Okay. Ég er tilbúin allavega maður sko, ja. Viltu fá þarna,
Lálur, viltu fá... Lálur. Byrjum á sjönda, okay, okay. byrjum á sjönda.
Sjönda seti, ja. FH.
Það er FH.
Já.
Já, akkurru?
Bara þetta tilfinning.
Það allir sem
við spáðum bara...
ofan sex sko.
Já, ég held að mér finnst svona, ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn andinn og svona hitt kringum þetta. Ég að tippa á sjöndu seti. Það bara þannig.
Það tilfinning.
Það tilfinning.
Já, ok, þá erum við með smá röksemd við hvert en þú tala bara tilfinningu. Ok, áttunda seti.
Já, það fram.
Já, þakkaði fyrir það.
Ég ætla að gefa hérna rúna smá tíma með þetta sko.
Já.
Ég held að þetta sé náttúrulega frábært að fá hann fyrir trúpin og ég held að neyja eftir að gera sko mjög góða hluti hérna. Ég alveg samfélagið það en þetta gæti verið svona ég held að hann fyrir við smá tíma til þess að þróa þetta sko og svo að ég segja framarinn verði þarna í áttunda seti en menna veist þetta er raunöður bara maður veit þetta er svo mörg lið sem í fimmta til áttunda sko.
Já.
Svo ég tipa á framarinn
áttunda
seti
ok,
já.
Við erum komin í níunda seti
já, það fyrst ég
nú þú bara raðar F-fónum að það í röð bara ok
Fylki 900 senti og þeir verða mjög ánægð með þetta halda sér uppi og það verður mikið parti og allir mjög glaðir
allir líði glað
já,
mannum gaman að því, það eru margir sem að segja að spá þeim verra gengi
já, ég hérna
úr þekki það
ég held að þið finni gleðina og enda mjög glaðir menn og endi 900 senti
já Já, það eru glaðir að njórbænum. Tíunda setið?
Það er IA.
Já, ok.
Það eru tíunda setið og ég veit ekki þetta enn og svona smá romantik í þessu. Ég vil bara persónulega þá ég á að vera í efstu deild. Það alltaf gaman að vist og það er hérna lið með sögu og svona þetta smá óskikja. en ég held bara ég held að ég verði í tíundu sæti og ég vil ofa sko, ég meina mér að við allan að spila á móti val og svona ég er að tippa það
Já, ok 11. sæti og þar með niður deild.
Já, það HK.
Já.
Ok. Þetta pottetir núna.
Já. Það bara svona.
Ég einhvern veginn, já, ég held að það verði svona. Mhm.
Og hitt liði sem fellur í 12. og neðsta sæti?
Það Vestri.
Já.
Einfallega því ég veit bara ekkert upp þetta lið.
þetta einhver ótrúlustu röksemdi sem ég hef heyrt á ævinni.
Já, ég veit nákvæmlega ekkert.
Ekkert, þar lefndi spáði ég bara neðsta sæti. Já.
nei, nei, ég held að þeir gera hérna, þeir byrja í alltaf krafti og eiga öruglega eftir að ná í einhver stík, það nú alveg hótt hér, sko. Það bara spurning hvað heima öllunum verður sterkur hér.
Já, það lítur upp fyrir að mestu leikirni verði inn í bænum, heimileikirnir.
Já, en
ekki, sko. Þróttarvellinum.
Þróttarvellinum. Já, ég er að tippa á þetta, að hérna, að þeir fari niður spilt.
Já. Ok.
You never know. But,
You never know. Sjötta sætið, það efri hlutið þá.
Já, það KR.
Það KR.
Já.
Ok.
Þetta verði svona upp og niður sem KR, sko.
Já.
Nýr stjóri og það alltaf spurning, veist, hann geti náttúrulega náðu einhver rosa stemningu þarna, en ég svona með við mannskap og annað þá ég að tippa á slágetis mannskapur en ég að tippa á sjötta.
Já, ok. Þá erum við komnir í hérna fymta sæti.
Fymta?
Já, fymta.
Það Káa.
Það Káa, högstum að það fymta.
Já, já. Já. Það fymta sæti.
Það fymta sæti.
Og Káa náttúrulega, þeir geta að verið þetta mest þetta svona nokkuð jöflið alveg frá sko 4 til 8 ég meina ég held að það sé erfitt að tippa
þeir eru að móka af öllin á akkurinn núna bara segja
já, ég veit þetta skemmtilega leikið þess að byrja með þetta öllur
þeir eru að móka sko svo þeir geti spilað fyrsta leikið við HK á sunnudaginn
þetta skemmtilegt
þetta skemmtilegt fjórða setið
það stjarnan
það stjarnan, já
já en sko ég er mjög ánægð með stjarnuna sko. Þeir eru náttúrulega búin að koma upp með svo góða leikmenn og ungt lið og annað og það bara virkilega gaman að horfa á spila sko. Nýst mér, það bara hérna, skemmtilegu fótbolti tekníski strákar ungi strákar að fá sjens þetta svona það sem allir klúpar í raun og öru vilja sko, en geta ekki en skjarnan eru gert það sko.
Akkurat.
Og það náttúrulega bara alveg það rosalega mikið hrós á stjörnuna að ná því
Já, ég sammálaði því.
Svo að ég mjög ánægða með stjörnuna og þeir, maður veit ekki að þetta svona, veist, aldrei ungt liðin á milli að hvernig stemningin en þeir geta náttúrulega bara slátur á öllum að þeir stuði, sko.
Já, þeir eru þannig. Hlaupa getinni, já.
Já,
svo að ok, þeir eru á fyrsta leikin
já.
Á laugardaginn við Víking á Víkingsvellinum.
Já, alveg súper, það var nú gaman að stjarna myndi taka og bara finn úr viðjum gamla tíma maður. Þá þetta, veist, þessi úrslit sem að þekki frá Víkingu. Hún móðnir, þöpum finn úr. Já,
ég held að
ekki. Áfram að stjarna. Yeah. Nei, það verður aldrei ja. Maður veit aldrei
ok, þriðja seti og Evrópuseti
já, það Valur FC
ha, Valur FC
það já ég sko, ég nú hérna reynda að skýra ég hef svo hótt á marga leiki með Val sko í gegnum tíðina og síðust árið alltaf. Sko, mér finnst aðeins vanta spirit í liði. Það bara þannig. Ég er ekki að gagnrýna einhverja leikmenn, ég er bara liðið, það alveg ótrúlega fljótt að líkanstjáningi verður sem það hefur öllu neður og þetta gengur ekki í dag, sko, nú það er þetta, jæja, en það verður þá leikur eftir þennan leik. Og svona lítilatrið eins og bara með press, finnst það bara, þetta er svo oft ekki gert af þessum krafti, spilistundum alveg ótrúlega hægt, svo það séu oft gott, og þetta er bara, finnst mér, ef þeir finn ekki spiriti, þá verða þeir bara í þriðja, fjóða sæti. Sko. Og það skiptir einhver máli þótt að gilði sér kom. Það er, þessum sælu, það er engin eitt leikmaður sem breytir lífi bara eitt fyrir því. Það er náttúrulega vonandi að Gylfi geti komið með einhver attitúd sem kveikir í mönnum. En ég verð bara viðkynna að ég sá vikingsleikin og ég hugsaði hann að ok, þetta verður svipa. Þeir fara á smá rönn, svo tappa nokkur stegum og svo hef ég kannski líka smá áhyggjur af eins og uppspil og annað. Ég held að lið séu fljóta að sjá það að markmaðurinn sé kannski ekki alveg maðurinn sem má að byggja upp alla sóknir þegar var það því hann er ekki neitt sérstakur á boltan sko.
Það er
svona doldið stór galli að maðurinn sem má að byrja sóknirnar að hann er með eitt galla og það er þetta með boltan sko.
Þetta er fókbólti.
Ég veit ekki hvernig er alltaf leið það, en sko, það er ekki maður sem á að standa við bóttan og segja, já, nú byrjuðum við að spila þessu lasandi, sko. Svo ég er, hérna, þetta er eitthvað sem þeir fyrir að lýsa enn, þetta er rosalega sterkur hópur og allt það. Það er bara alveg eins og með Chelsea og ég meina, þú verður að ná þessum andar.
Já, nöfn og blaði segir ekki allt.
Já, ég menna, ég var að sjá nú þarna, gæði til dæmis þættina þarna kreppur þarna með Man City, sko.
Já.
Og sex þættir.
Já.
Og þar sérðu, sko, við erum að tala spirit, sko.
Já.
Hvernig liðið sko allir sem einn hvað að gera fyrir hvort mannum óbærjast og allt það, ég er náttúrulega ekki að byrja þetta saman auðvitað, sko, en það er gaman að sjá það að það er ekki til þannig að einhver súperstjarna inn í kliða sko.
Nei.
Þetta er bara ein stól vel sko.
Já, þetta er bara maskína, það er bara svo listið.
Það er þess vegna því að setja svona í þriðja seti,
Þú vonar þið besta? Halló?
Ég sá bara móti hérna vikingum, þá held ég að þetta sé líkt.
Já. Annað setið?
Vikingar.
Já!
Já, ég sko... Ég held að lið fara að kveikja því að við ætlum að mæta vikingu þá verður það að vera gjörsamlega snart brjála sko. Og fari að pressa vikingana jafn grýtt og þeir pressa önnuleg fara að sparki og jafn fast og þeir sparkaði það og svo framvegis. Ég held að vikingarnir lendi kannski núna í bara doldið morgun leikin þar sem það verður bara harka sko. Og maður veit ekki alveg sko, ég veit ekki alveg eins og með Arna Gullu sko, hvað gerist þegar hérna, það kemur smá mótlæti. Ég meina, þetta lið hefur nú ekki verið í neinum brekkum þannig sko.
Nei.
Svo ég er að tippa að það verði kannski, þetta verði aðeins þungtja og alveg skiljanlegt. Ég meina, þetta er þá sko að ná honum í þriðja sinni er náttúrulega bara rosalega erfitt. Sko, að það er því allan að mikið áreik sjá hann sko, að það myndi ná því.
Já.
Og ég held að þið gerir það ekki.
Nei, ég búin að skrifa hvaða lið verður meistari þá á þínu mati, það Breiðablik.
Já.
Af hverju setur þá þar?
Það nú bara einfalla út af mannskap, hóp og fleira. Ég held að, þið takki þetta núna.
Já, með nýjan þjálfara?
Hérna, já, og þeir eru með mjög breiðan hóp. Mm-hmm. Og sko það verður svona fókus á þetta á vikingunum og svo verður fókus á, Gylfa og Val og allt þetta sko mm-hmm. ég held að þeir séu bara mjög líka sko. Og spila alltaf bara allan svona venjulega hérna
mm-hmm. ok, ok þetta er aðteglisvert
Já, ég meina, ég allan að reyndi að raukstýði,
já. Já. Já, já, og gerði það ágætlega bara,
Já. Þeir voru tóltið hérna mókaður yfir því mm-hmm. og allt það og fastegna félagið og bla 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 sko. Mm-hmm. En það bara hópurinn sem þarf að finna þetta hjá sér að þeirra við hérna ætlum að gera þetta 100% sko. Mm-hmm. Mm-hmm. Og svo veist maður á bara að segja hlutinu þess að þeir eru. Það er bara þannig.
Það er betra. Mm. Það er betra. Herðu, bara takk fyrir þetta elskulegur. Og Valsarðir spila fyrsta leikin á sunnudag heima gegn IA. Ég veit að þú mætir á völlin.
Já. Alltaf.
Eða ég
kaup íslenska boltan, ég veit ekki.
En rauða jakkanum. Flotta.
Nei, það eru mínus fjórar.
Og getur verið jönum innan og til.
Já, þetta verður mjög kallt, það er skemmtilegt.
Já, það er skemmtilegt, mm. það byrjar mjög kuldalega allavega, að spáinni þannig.
Já, já.
Takk fyrir Bjarki.
Það verður hérna, bara briljant.
Já, takk fyrir og bara áfram Ísland.
Ha. Já.
Takk.
Ok,
heyrðu. Já, bæ. Já, Böða Bergson hér í... Og... eins og þið heyrðuð í 12. seti vestri, HK í 11. IA í 10. Fylkir í 9. Fram í 8. FH í 7. Í 7. seti KR, 5. seti KA, 4. stjarnan, 3. seti Valur, í öðru seti Víkingur og Íslandsmeistarar eru Breiðablik að mati Bötta Bergs. Já, já, þetta er gaman aðeins og Böttu ferur að glá og bjaka um kjúkling núna eftir og fæsir sér einn. Góðan hamburgara! En ég ætla að þessu næst að ringja í Kristin Kernestið.
Já, góðan dag.
Já, góðan dag. Ertu klár í þetta?
Ég rétt í maður.
Að sjálfsögð. Það segir, ertu bara léttun úr og kátur?
Já.
Það er bara svo leys.
Bara fantaformi.
Það leggst þetta í því. Það byrjar í kuldakasti á boltina á helgina og þeir eru að moka bara fyrir norðan til þess að þetta spila og...
Já, þetta er bara, það er erfitt að lengja tímabil hér Íslandi. Það er bara
málið.
Þetta brúlið og grasi, ég veit ekki hvernig það verður grasliðin eiga að fara að spila heimaleiki sko.
Mistök, voru það mistök á þínu mati? Að lengja tímbili? Við búum á Íslandi, við megum ekki að gleyma því sko.
Nei, það er náttúrulega bara ljúft að fá fleiri leiki og allt það, en þetta er bara gríðalega erfitt og þetta er öðruvísi heldur en í kannski eins og Nóri þar sem að getur verið mínus þær gráður en blanka lokn, ég menna maður var bara frosin að fara út að lappa með hundinu páskana sko í hvað stuður við hérna að lesa þannig að það er munur það er vellinir okkar eru náttúrulega bara ekki þannig gerðir að það sé hérna eitthvað skjóla af stúkum allar hringin
nei.
Þetta er bara en svona er þetta og hérna, þetta fagnar maður bara fótbolta og allt það en þetta gríðarlega erfitt og svo koma læðunar í oktober hún er erfitt þegar við vorum að spila í nánast út oktober þannig að En það bara eins og það
Já, það eins og eitt góður útásmaður sagði einhvern tímann það hægðir og lægðir hægðir mikið
Já, það bara þannig það partur af programmet
Men það bara hægðir
Já,
herðu, já eigum að byrja á þinni spá og fyrir svo svona...
Já, ég er klár ég þegar bara svona að segja það sko, að þetta þarf maður náttúrulega meða við hvernig þetta lítur út nákvæmlega í dag
Já, þetta getur
breyst Þetta gæti náttúrulega breystar því að einhverju leikmenn komið og fæst á milli og allt það en ég samt bara vil segja þá þú hringir í mig um postuna ég búin að breyta spáni svona 100
Já, ok
Þannig að það svo þið haldi til haga
Já Okay.
Eru þú vildi hvað, byrja á sjöndasætti? Eru það er fram?
Það er fram?
Okay. Já, ég held að hérna minn góði félagi og Káringur, Rúna Kristinsson muni gera spennandi hluti með framara og þeir eru svona eitt tryggja liða sem að hérna geta alveg svona farið að mínum að þetta mögulega allt gengur upp, eitt sæti upp, en þið geta líka farið svo niður hefur út í það færi, en hérna, mér finnst vera flotti leikmenn komni þeirra, og svo bara eins og ég segi, það kemur oft svona innspýting þeirra, kemur nýr þjálfari, og hann náttúrulega eins og bolti, hérna, hann muni hafa haft gott af þessu, að færa sem sett, Þannig að ég held að hann læri og verði afar sterkur þarna í stafninum hjá frömmurum í Úlfarsótt. Þannig að það verður ekkit engin fallbraugur þar.
Okay.
Skott fótbolltallið. Hérna, fínt að fá hérna, Alex Frey aftur. Svo spurning hvort að Kyle sé í sama kýrnum og þegar hann fór fram á sínu tíma.
Já, svo
og Kenny er náttúrulega ekki bara góð fótboltamaður, Kenny Choppard, þetta er bara frábær drengur. Já, frábær karakter og ekki kjartaði þar. Þannig, og Þóri Stefán, þannig að það er mest vera spennandi tímar. Ég held að þetta verið gott sumar hjá hann.
Já, 8. setið.
Herðu, þar ætla ég að setja... FH
Já
Ég hérna er búin að vera að hugsa mikið FH-liðið og hérna ég hef pínu svona áhyggjur að þeim ég held bara þeir verði bara í ákveðinu brasi og maður svona líkur beina því menna Úlfur ákveð sem var feikil öflugur á síðasta tímabili hann er að koma náttúrulega úr námi missir af frá bandaríkjörðunum og það hefur bara séða bara í kvennaboltanum þegar leikmann hafa verið að koma þeir eru bara hitt í spilstandi, það er ekki þannig að það er alltaf það er íþróstefna fyrir áramót og svo er það námið eftir áramót, þannig að engin keppni er eftir áramót og það bara, þú veist Þetta kannski gekk upp fyrir 20 árum síðan en deildin bara orðan það sterk að ég hef ekki trúið því að þeir muni kreista öll mörkin út úr honum sem að hann skilaði fyrir það var frábæri fyrir það þannig að fór Kjartan Henry neyti sem líka vel og ekki skora hann á sem aðstofa þjálfari hann á fljós og Sigur Bjartur flottur strákur og allt það en ég held Davíð Snær, hann var líka fýtt fyrir þá þannig að ég erfitt fyrir þá að skora fleiri mörg en anstæðingur og þeir verði bara í brasi og viðbútið þeirra að fá, það er enniti vörnina í það góli þannig að ég heldur þurfi á hinum enda vallarnas listir
Já, ok, 9. seti
Herfið það er mjög menn það er já og Ég hrifist það en ég hef aðeins séð á ég veit verið ekki það að þessir undirbúinu leikir í lengjubikar og hvað það maður heitir skipta náttúrulega yngumál þetta er bara þetta aðalatriðilega að vera flauta til leik byrja náttúrulega að vera við leik á valsveldunum en unnuðar um daginn í lengjunni og mér fannst vera fýtt bragur á þeim þeir vera þéttari heldur en oft áður og þeir eru með góða fótboltamenn mér fannst hann vera góður svona ef maður sá það fótbolt í þessum vartitt slóvenanum sem kom frá Grindavík, hann var reyndar að spila vörðinni þannig í leiknum sem ég sá en svo sá við náttúrulega hann spila í sinni stöðu á miðinni gegn Blikum í úrslita leiknum í lengjubikarnum og skoraði rosalegt mark þar þannig að og svo er væntanlega að skutja að það verið tilkynnt að Rúnar Már Sigurjónsson komi inn þannig að Oliver uppalinn skagamaður ég meina Hinrik svona höttamagg mikið efni og er frábært að sjá hann svo er hérna normaður sem að ég var kannski alveg viss eftir fyrsta leikinni hann var svo bara fyrsta leikurna í vörninni en ég held að þetta verði fínt tímabil hjá skagamenn
Já, ok tíundasettið
Það er svona sennilega það sæti sem að ég er búin að hrópla hvað mest en ég ætla að setja fylki í tíundasæti
okay.
ég held að þeir muni fá styrkingu núna bara allra næstu dögum kannski ekki fyrir fyrsta leik vonandi ekki segi ég nú en þá eftir hann því að hérna, við erum heilt að orði safn fyrirvændi fylkismæður að hann sjá förum frá balan að gota láni eða bara alfarið og Valur mun aldrei lána hann í liði í Evrilöfum eða þarf að segja í lið sem að mun berjast í Evrilöfum
þannig
að þeir mun lána hann með eitthvað lið sem þeir svona að hann mun ekki gera þeim einhverja skráði og mun að svolítið að hætta að fá að spila mútið með lið þess að það er og svo er Óskar Borgþós sem að var frábær á síðustu leiktið hann hefur ekki verið að spila mikið þannig að í Nóri þannig að ég hefði það svona tilfinningunni að það komi ég ætla bara að segja hér annarkorð þeirra,
kannski báðir
í fylki og það munir bara gera nóg fyrir þá þó þeir séu svona hálfsendislausir að þá hafa það líka Rúna Pál sem ég hef miklu að trú á sem þjálfar og ég bara sé þá ekki fall en þeir verða í miklu brasi
Já, ok Fall
Já, sem að voru uppi og niðri og upp og niðri hjá mér og það er nýlega þeir hinir, það er vestri
Já
Það er nostalgía að fá þá upp og maður var alltaf gaman að því þeirra lið koma utan að landi í erstu deild og ég bara og það er líka oft eins og við tekjum að þá fara menn á adrenalínunni og stemmingunni á fyrsta tímabilunni og svo súrnar en ég hann er að púsla afturliði og stóð sér náttúrulega frábælega og þeir eru svona og það er djöful gangur í þeim þannig að það verður pottet erfitt að spila á móti ef alveg samankort sem að það verður á Ísafjörði eða hér í bænum þeir muni gefa allt en ég held að þeir þurfa líka að passa sig það er alveg bara á blúsandi djöfulgangi í 90 mínútur það bara gengur ekki upp það verður bara tekið á því held ég en samt bara frábært að þessu komnir og við erum með þarna efnilega þjálfara þannig að ég á eftir að fylgjast vel með vestra og þeir gætu alveg bjarga sér frá falli þannig að þetta verður mjög tæft þarna held ég á milli vestra og fylgjast
Já, ok Neðsta sæti er þá
Það er bara þar sem að Justin Bieber spilaði á sínu tíma það er HK
Já.
Í kórnum ég bara eins og allir aðrir ég bara ekki alveg fyrir mér þeir alveg hafa þeir hafa alveg slatta fínum leikmönnum sem eru reynslu bóttar í þessari deilt allavega markmaðurinn og þrýri vörninni og svo eru þarna fínir kappar allir og Artur Ari inn á miðjunni að því sem að ég sá nú aldrei spila þarna sínu tíma með afturöldingu í hittu fyrra. Mér fannst hann enga með standa sig á, á síðustu leikti og hann hefur ekki týnt meir allavega með hvernig menn tölum hann.
Nei.
En það er munur á, á, á næst þessu deild og þessu deild. Það
mikil,
er bara
mikil munur.
Og það er kannski það sem að ég held að vestri hérna, fari niður en háka og ég bara stemmi sleins einhvern veginn, maður er lið fólksins ég veit ekki hvar, fólki var nokkið að mæta mikið á, á, á síðustu leiktið og jú, við erum þurra einhvern veginn framherja, veitir ekki að þannig að ég bara sé þá ekki fyrir mér þeir enduðu tímabiliði fyrir að hörmulega þannig að bara því meður, ég held að veri hlutkipti þeirra að, að fara niður
Já Þá var það efri hlutin, sjötta seti.
Það sem að hækka aðeins hjá mér tíðandi síðustu dag að það er káa.
Já, Viðar Örn komið norður.
Já, og Viðar Örn er svona típa sem að er alveg líklegur náttúrulega til þess að halda uppteknum hætti og skora fulltan mörgum og ef það er eitthvað sem káa vantaði með fullum vinningu þegar elvar er átna hann hefur náttúrulega verið tölvöld mittur svona undanfærin ár. Að þá, þá var það alveg svona pjúra nýja og við erum er það náttúrulega. Hann hefur náttúrulega verið brasa á hann um undanfærin á. Hann er náttúrulega búin að hann er náttúrulega búin að skipta svo oft en félagi, ég held að hann bara vitið ekki sjálfur.
mjög oft.
En, mjög oft, en, en ef hann er í stand eða kemst í stand þá, þá mun hann skora fyrir káa og þeir hafa svona það er erfitt að spila á mótið um einhvern veginn og þeir rúll ekki til við neynlið en þeir skítar bara heldur ekki til við neynlið þannig að ég held að, að þetta muni gera gera þessum að því sagði að við erum að verða í gísnum að þeir muni verða í efri slutan
Fymta seti
Fymta seti er stjarnan
Já
Já nú sko nú eru væntingar í Garðabænum eftir þriða setti fyrra sem var frábært hjá þeim eftir að hafa gert þjálfara breytingar og nú Jökull búin að vera með á jætna vittur og stýra þessu þannig að mjög öfnilega þjálfari og kom vel inn í þetta svona yfirvegaður hérna ekkit ósvipar að þannig sé Gústa tvíleitinu til svona rólegur í sörum og, og bara flottur flottur, þetta káður ykkur náttúrulega en
Varst að koma
Já, aðeins að pína sig í það en mér finnst bara mér finnst einhver þegar eins og að það sem að gerði því fyrra þeir mistu náttúrulega Guðmund Baldvin og Ísak og það kom ekki þessu ekki eftir ára hann bara sljófa ennþá meira og var ennbetti en núna hann líka farið en það eru náttúrulega að fá Guðmund Baldvin tilbaka á sem að náttúrulega er stest og Óli Valur líka þetta eru náttúrulega stjórnumenn það var ekki eftir að verður að vera spennand að sjá hann á kantinum og svo náttúrulega þarf náttúrulega Emil að halda uppteknum hætti áfram Hilmar Otni núna búin að vera heil einsu þannig að það margir segir alveg að stjarnan eiginlega geta haldið áfram því sem að þeir voru að gera en ég hef svona lúmska grunn og það hérna, þetta verði ekki alveg jafn svona gott eins og síðasta tímabill og þeir þurfa að setja sig við að kompa niður tvö sæti.
Fjórðasæti?
Það Káur.
Það Káur?
Já, ég sko, það nú og nýþjálfari það verður mjög spennat að sjá hvernig Greg mun ganga. Það voru slakir normen sem að voru að mínum mati bæði inn á vellinum og mögulega kannski líka utanvallar á síðustu leiktið og maður fór nú svona að hugsa það Jónas Grönner var reynda mistari með okkur 2013 en annars það var normen eiginlega aldrei geta neitt í káur þannig að ég held bara það sé búið að sem að hægt er að gera það, búið að fá sterka leikmenn bara mjög sterka ég vona að Gís Mitt muni hluma sig, hann var virkilega upplöður náttúrulega þegar hann var hjá leikni hann fekk náttúrulega 100 skot í leik þar en hann var á töfum í valsleginu og við fannst hann ekki góðum í bjöða en ég vona það að hann muni gera vel í markinu, það mikilvægt og síðan er svona komin í vörnina David Vinny típa Axel Oscar sem að ég finn mikla rónu við, hins vegar verða því kannar aldrei séð að spila en ég held að hann geti gefa okkur bæði mikið svona varnarlega séð og líka í fyrsta leikvætturum svo er náttúrulega Alex Þór inn á miðuna og Aron
Sigur
já, sem er frábært að fá hann þannig að mér finnst liðið vera frískara, ég held að það má nefna líka Guðjón styrta þölvara, ég held að liðið veri í betra formi og reynda bara að sé allan vettur með mínum önnum en það sem að maður kannski allan að tekið út úr því var það að mér fannst menn vera í virkilega góðu standi og það mun þurfa það á þessu tímabili og svo má ekki gleyma því að þá er náttúrulega ekki Evrópikenni.
Akkurat.
Þannig að þeir eiga geta farið í hápressu út mótið að mínum að því. Og svona gæli við það að þetta fjórðarsætti muni duga til Evrópu á nýjan legg.
Það eru þrjú öllstur en það getur verið ef að samanleifinu byggarn og deildina þannig.
Já, nákvæmlega
Þriðasetti og pottet Evrópusetti.
Já, það er Breiðablik.
Já.
Ég þó er haft ég farin að það er fyrsta konulegum líkum og þannig veit Aronin og mann veit að það sem ekki með þann normen bæði vartamannin og hafsendin en ég held að Kitty Jones segja þetta að verða flottur hérna í vinstri bakvarastöðinni og Halldór verði með hann þar það fannst þetta alltaf pínu skrítið byrra hjá blikunum hvernig Davíð Ingvars var einhvern veginn svona haldið utan, það var oft með andra Rafn Jóman sem er alltaf frábær leikmaður og allt það en hann er bara betri annars staðar enn í bakvarunum, þannig að ég held að Kitty Jones muni verða hérna í vinstri bakvarunum og þá var hann á kantinu þannig að ég held að það verði ófá að ferðina þá að sé komin að léttast að skeiðinu að nafni minn þannig að Arnór Gauti svona maður setur pínu spurningamerki um miðjuna hjá blikum, það var náttúrulega mikið svona kreatíf í Gísla Eyjól sem er náttúrulega farin þannig að já, svona Daði, það hann hljóta að verða betri en þannig að var í fyrra og það bara einhvern veginn frá bara Evrópu æfintýri blika slökti bara einhvern veginn á þeim og svo kom alls konar upp að koma meðal annars þessi hann í vikinni sem maður bara botnaði ekki fyrir niður í sko.
Akkurat.
Ég með fullri með einhver fyrir Óskar í safni sem maður byrjar vel erlendi sem svo við er að búa sko, menn standa sig vel þar að þá hérna þá held ég bara að blikarnir séu þá er verða alveg í baróttunni og allt það en ég held ekki ofar en 3. seti.
Já. Annarsætið?
Ég er líka búin að vera svona pínulítið að versta því fram og tilbaka ekki kannski 100 sinnum en það var 50 sinnum. Ég ætla að segja val.
Já. Ok.
Ég held bara að við sjáum það svona kannski svolítið núna að Bjarni Geir sem kom frá Þór Orri Rafn, þetta eru svona ungir leikmenn, það er verið að setja þá núna til hliðar og bara lána þá af því að það er búið að maður stöðnar hérna á miðinni klárlega, maður hugsaði mikið Bjarni Mark, það er til dæmis líka leikmaður sem að ég bara hef ekki séð nægilega mikið af en þetta var alveg vitamála Valur þurfti djúpan miðjumann eftir að Haukur Páll hætti og Elvar Freyr sem að Arda Gjöðas var að reyna í vetur bara það hefði bara aldrei gengið hann er bara hafsend nummer 1, 2 og 3 og þeir eru aldrei gett nokkuð skapaðan hlut með hann djúpan á miðjunni hann færi sem eftirlega svo nýður og eða Jakob Frans verða hann með Hólmari Erni það náttúrulega gríðarlega pressa á valsmönnum og það ekki skrítið. Þeir unnu náttúrulega 2017, unnu 2018 og líka 2020 þarna COVID-árið.
Mm-hmm.
Þeir hafa það bara ekkit unnu.
Nei.
Og þeir voru slegnuð út í fyrstu hindrun í fyrra í byggarnum af Grindavík
mm-hmm.
og það er bara bætt og bætt og bætt í. Þeir eru náttúrulega í algjöri sérstöðu og það bara eðlilegt náttúrulega þeim sér spáð velgengni og það lítur að vera og það náttúrulega fyrir þessi. Og þeir sjálfir, valsmenn, eru nú heldur ekki það mikka pressuna á Arnar Grindason með að hafa Óla Jó, þann toppmann í einhver fagráði þar sem að Óli að hjálpa til að velja leikmenn.
Mm.
Og ég hefði svona kosið að hafa hann í einhverjum svona ríkmestuðu herbyggi frekar en þeir bara tala bara um að hann hafi átt leikil þátt í því að Gylfi endað upp í Val og hjá Völsurum fyrirgeðu og ég hef bara Óli Jósi bara allt og sterkur karakter til að vera svona svakalega mikið inn í myndinni á Valsmenn.
Já.
Ég held að þeir verið bara óþægilegt mögulega fyrir Arnar
en hann
gerði náttúrulega miklu betur í fyrra, ég menna, það er enda í öðru sætt, er samt 14 stigum eftir vík.
Já, akkurat.
Þannig að Valur bara náttúrulega bara þeir verða að vinna þetta mót en ég held að það margótt þannig að þú þarft að vera með lið
mm-hmm.
sem er tilbúið að berjast og djöflast og þú þarft líka að vera með svo kvöldu varamennina með þér í lið sem mm-hmm. eru tilbúnir að láta tísing taka þeirra komin á en hópurinn er bara þannig samsettur að ég held að verði fullt af gæjum þar sem að mögulega verði í fílu
mm-hmm.
og það muni bara gera það verðstum að þeir mm-hmm. geti ekki klára það að vinna já, ekki mm-hmm. allan Íslandsmótið en það getur tekið
Já, þetta er þá er náttúrulega bara eitt lið eftir
Já, það eru tvöföldu meistararnir
Víkingur
og eins og ég sagði á þann
Nýbakaði meistararna
Já, og mér fannst þeir heitluði með sérstaklega eftir þeir mistu Halldór Smára að velli
Já
mér fannst þeir vera alveg gríðalega þéttir og ef einhver heldur að Pablo Púnið sé búinn þá bara, hann hljóð bara helmingi meira og,
Já, nokkara
Svona eins og Edgar Davids var í Júmet
og
það var að fóra reyka Montero út af alltaf og þá bara hljóð hann bara ennþá meira
Eða Gattuso
Eða Gattuso, þeir voru ekki að fækka því svo
Nein, bara bækja á því
En það eru samt svona Það ákveðnir hlutir hjá Víkingum sem að hérna, maður svona pínu lítið að velta fyrir sér. Ég ætla bara að segja hér, ef að Arnar Gullarsson spila með fjóra mannaður,
mm-hmm.
þá vinnaður þetta mót.
Já.
En ef þeir hefðu náðu að tryggja sér ábyrgð örfættan vinstri bakvör, þá myndu þeir vinna þetta mót öruglega mínum. Þetta verður þetta meiri spennað en var. En þeir eru vinstri bakveri frá því að vera alveg bara maketti að ég að myndi segja bara þeir eru 100% vinnarar á þessu móti. Þeir voru með alla bakkar, þeir voru með Lóa Tómasson og Byrnisnaður farin. Það verður svona öðru svo ég held að pælingin hjá þessi svolítið svo að vera með tryggja miðvarakerfi með Jón Kuna, Oliver Egrótt og Gunnar Vatnamar. Sem er þið náttúrulega ókvænlegt en ég held að svona það sem að hefur harnast best hjá Arnari í þessari velgengi er fjörumanna varnalina, þeir hafa náð fórustum í leikjum og svo hafa þeir bara verið mjög þéttir mm-hmm. Ég Gunni náttúrulega spilar ekkit fyrstu umferðnar allavega hana, hann er fjöri góðu gamli en ég held þetta nægi og einhver Evrópu keppni hjá þeim, ég hef ekki trúið þeir vinni bíkarum ég held að muni dett út þar óvænt en ég held að muni á endanum standa uppi sem sigur er á þessu Íslandsmóti
Já. Fyrsta umferðin Kitti á hérna byrjar á eða sérst, fyrsti leikurinn á laugardag Víkingur Stjarnan.
Já.
Og svo komaðir á sunnudeginu fram Vestri, Káa, Háká, Valur, Ía, Fylkir, Káir og svo á mánudegi Fá.
Já, þetta bara
þetta fjöruar viðuregnir.
Já, ég sammála því og hérna það alltaf svona stemming í opnuna leik við þetta gera vel við getum listir á þessum tíma við erum með leikinn bara á lögataskvöldi þannig að það náttúrulega ennsku bolti og þess að það alltaf verið þetta áhrif þannig að það geta verið stemming í vikinni og bara fullu völlur þannig að það verið bara frábært þegar að verið flötta til leiks við kannum 19.15 þar síðan eru spennandi leikinn eins og þú sagðir fram vestri ég hef trúið að Káa munni klára Háká fyrir norðan Valur í að verður hörkuleikur þannig að hefur náttúrulega trú á að málsmenn munu klára sig og landa þremur stigum og Káir hefur nú yfirleitt gengið árbært
í sögunni
og svo held ég að hérna það líka vel á stað á mandagskvöldi heima gegna svo
Já Þetta verður fjör, þú er ógeðslega að hakka þetta
Já, þetta verður, maður búin að býða lengi eftir þessu og þetta bara vorbóðin í ljúfi þegar það flöta til leik
Já
Þannig að ég held að við höfum kannski svona í tvö ár verið að kvarta tölvöld undan einhverju undan þessi fyrirkomulagi þetta er verið óspennandi Það bara sett alveg eins og þetta. Það já. Mikið fórskott topplýsins þegar deildinu hefur verið skiptu og það hefur líka einhvern veginn eða eitthvað bara verið eða hallið þegar þessi uppskipting hefur líka verið í næru sötunum. Þannig að ég ætla að vera allt annað upp á tenninu núna og þetta verði fyrirkomulega muni njóta sín og það verði spenna bæði á toppnum, botninum og Evrópusæti Þann, hvað, 7. oktober er ekki eitthvað
þessu? Jó, er ekki eitthvað svolítið? Það er eitthvað.
Minn er það?
Já, ég nú reyna að fara hérna alla leið í dag, sem ég hef með þetta verið fram mig. Ég lengi að skrolla niður, sko. Síðasta umferðin er 15.9. fyrirgjöðu.
Já, það er
í deildinni, sko. Það er í deildinni. Og síðan byrjar úrslutakeppnin og það er...
Síðan byrjar úrslutakeppnin og bíkar úrslutaleikurinn er hérna, Já, svona menn hafa nóg rætt að fara að færa hann aftur í lók tímabil en ég vil hafa bara þarna
í ágúst bara
í ágúst og já. Hann þarna gott ef ekki bara á daginn fyrir menningamóttu eða hvað
Já, það góð tímasetning
Já, hún er ekki fyrir þetta en einhvern tímann í ótafum Já, mann og alltaf eftir í þegar við spilum við fjöln 2008
Já
þannig þurftu nú að skafa völdin hóða náttúrulega degi, leiktegi þar að segja það var alltaf að kafa í snjó en það var núl stendi í framlíkingu og maður var náttúrulega bara sko maður var gattfriðin í stúkunni það er bara heilnar skára að fjölni skóri þegar það fyrir mig fram sveim svo skóraði reynda fjölnir en það var sjálf makta með að
Það
endaði vel en það var allt og kallt og maður heyrði það að það hefði verið kallt á vellinum í vikinni en það bara klæði sig vel og mæta á völlin það er líkilatri
að mæta á völlin og stýðja félögin og stýðja sína menn
já,
það er bara
svona svo geta menn tekið í besta settin eða ítla
fjarn góða gamm já, svo er það líka hægt Ég er búin að því. Það er allt klart.
Já.
Herðu Tór og mínar allra bestu kveður.
Já, bara sömu leiðis.
Og hérna, við verðum í bandi.
Já,
og við sjáumst á vellinu. Svo heyri ég líka í þeir Lísa og svo leiðis.
Herðu, takk fyrir mig.
Ok, takk.
Bye.
Já, Kristján Kennestad sá indíslegi drengur búin að spá hér. Og rauðinni þessi hjá honum í sjönda seti fram, 8. FA, 9. IA, 10. Fylkir í 11. seti Vestri og HK í 12. Í 7. seti KA, Stjarnan í 5. KA er í 4. Breiðablikki 3. Valur í öðru og Víkingsmeistari. samkvæmt spá Kristins kennestu Nú, en ég ætla að fara að hringja í þann þriðja og síðasta, það Sigurbjörn Reyðarsson og ég veit ekki með hann hvort að hann búin að köpa sér hreinsitæki á Marpól Marpól á hérna Dalveginum veit það ekki en maður þarf að fara að köpa sér eitthvað svona til þess að og glugga og síðan líka náttúrulega já, bara svona háþrýsti græfi fyrir bílinn Já, sem dæmi og svo náttúrulega slýsalögmur undir okkar þið getið sendt þar inn á, á hérna ef þið einhverju vesinni Snorri at Snorri Svita lögmaður hann þar aðalmaður í forsvari og þar bara Snorri at solidum.is og að gera að hafa samband við hann hann góða dreng og hefða bara ringið hann 650-21-65 eða lendið einhverju tjónið einhverju en Sigurbjörn Hreiðarsson hann næstur
yep.
Já góðan daginn
hún að blessa það
hvað segir Sigurbjörn Hreiðarsson
ég segi bara heldur betur gott með það
ekki?
Jú, bara eittu brattum með
Nú boltinn að byrja?
Já, nú þetta að byrja sem maður búin að býða eftir í tölvöðan tíma. Það algjört möst að hafa íslenska fótboltan á fullum.
Já, það Hvað finnst þér svona áður með höldum í þína spá? Hvað finnst þér hérna, lesa, lengingu á mótinu? Nú það ljóst til dæmis að það vera moka fyrir norðan... Það væri ekki hægt að spila á Ísa fyrir þó svo að væri tilbúin gervigrasvöllur nema að væri bara yfirbyður. Hvað finnst þér með þessa lenging á mótinu? Við búum á Íslandi, finn... sko.
Já, ég er samfélag því. Ég er þetta fæðilegt að fá svona rétt og maður alltaf vona á því náttúrulega inn á milli og núna væri ekki hægt spila á einhverjum stöðum. Það er ljótt þannig að það finnst að fresta því náttúrulega en ég er alveg á því að við eigum að byrja þetta svona bara að vera með þetta á þó ég sé náttúrulega grasmaður vera með þetta á gerfi gras hverju meinas að stað og byrjum þetta bara á þessum tíma og tryggjum það að þetta er að vera flóðlýst fyrir allir saman þannig að við getum verið aðeins lengur inn í hausti líka og þá bara erum við konið með þetta 7-8 mánuða tíðanfjölu ég held að það sé allt í innu besta þó að það sé kallt stundum í upphafi og restina þessu þá bara verður að hafa það, ég held að það sé allt í leið
Já, ok ég kaupið þetta hjá þér en maður er svona maður smyr sig
Já, ég meina sko við værum að spila einhverja leiki í lengjubikar eða einhverju kosum er
Já.
Þannig að hafa einhverja alvöru undir og alvöru dæmi, ég held að það sé bara hennu góða, sko, ekkit það ekkit með sér, það getur þetta gegnt að við fáum eitthvað svona rétt en normali þá hefur alveg verið hægt að spila sko, það ég meina fullta flottum dögum sem hafa verið en þetta er kallt og ég meina það verður bara þannig og við verðum bara að fæsta okkur við það í eitthvað tíma ég ekki að tala um að byrja þetta fyrsta janúar sko. ég er alveg leintur því að byrja þetta bara svona á þessum tíma
ok, þú ert klár með þín að spá
já
við byrjum á sko sjönda sætinu og förum svo niður í bottsæti og svo sjötta og svo upp úr sjönda sætið
ég sé þetta var náttúrulega Þannig að ég útskýri það nú aðeins strax að ég skipti sér nokkuð líi okkurna flokka sko, það eru bara þrjú sem eru að ég held eigi sjænstu á titlinum svo koma hérna fjöguleg sem öll berjastum þessi þrjú sætti og ég held að káa lendi þar í sjöndarsætti. Ég held að þeir fara ekki upp sætti frá því fyrra. Ég finnst þeir ekki hafa gert nógu mikið á markanum til að velja hinum undir okkur.
Fengu Viðar Örn?
Já, fengu hann, en ég meina í hvaða standi er við það? Ég meina í fótbolti er hann, hann er ekki búin að spila í 12 tíma og, og við erum alveg eftir að sjá hann, hvernig hann kemur út og það tekur alveg tíma, menn bara hérna, mæti ekkert kvikir og þetta er hann með frábær gæðu og frábær sendir en ég meina þú þetta laupi í leiknum og þú þetta koma þér í stöðunar og hann er tíkt og þú þetta veri í ákveðnu grunnstandi til þess en meina, er hann í því, ég veit það ekki ég hérna hef ekki séð hann eða heyrt af því ég meina hann hefur ekki verið að spila hann að leiki og, ég meina þannig að ég held að hann verði algjörlega óskrifa blaði fyrir en ef hann er náttúrulega á sínum degin þá er þetta náttúrulega sentir í fremstu röð hérna heima og örgulega svo besti sko þannig að En ég meina, það er meira í káaliðinu, skynur, ég meina, Hallgrímur er ekki að fara að byrja þetta mót, þetta náttúrulega skiptir ótrúlega miklu máli fyrir þeirra, ég meina, mér eru ekki þuttist áskir viðliði vera öflug síðustu misseri og ég meina, ég veit ekki hvort að viðski sem að lenti hérna að forum hafi gett það verkum að hann hefur ekki alveg náð sínu fyrra, en ég meina, það er leikmaður sem þeir eru að inni, finnst mér algjörlega, og ég meina þau skipt út varðan ég held að það sé gott fyrir þá að fá hans ég held að hann auki þó að dúsan sé mjög klókur og öllu þá gefur hans meir mögulega á að færa liðu ofar hann að kikta þá koma því er liðið nógu sprekt eru þeir nógu aldursansetningi nógu mikið, eru búin að lengi saman og hópurinn er nánast óbreyttur og það er bæði styrkleiki því og líka veikleiki vegna þess að menn verða svo samdauna eða verða enga breytinga það er bara, það er engin veist, ég meni, við erum búin að spila saman og allt er í íu ár sko, þá, og við erum að fara inn í 11. ári þá veistu nákvæmlega hvernig ég pressa þig og þú mig þar að segja í að fara lengra og lengra og ég meina þetta hætti að hafa virka þannig að ég fari ekstra metri nótt sko þú lík blóð sem skiptir máli 2-3 nýja leikmenn sem skipta máli fyrir liðu þannig að ég fær upp á tætnar aftur bara til að hangi liðun og líka bara þess að ég ætla að sína þér að ég er maðurinn
akkurat
þannig að ég finnst þér ekki þá að liðu ekki vera hérna sína með nóg núna þetta er maður ekki búin að sjá neitt rosalega mikið það núna en mér finnst þér ekki að sína nú til að fara á upp úr þessu 7.30. En byrjunni hann verður aðeinsvert er að fjóra fyrstu fimm leikjur um heim og það er mjög mikilvægt að þeir nýti það runn komist á runn þá og nýti það það er óbúslega
8. setið
8. setið seti ég veist, ég var nú í þættirum að stöðtökja þá hafði ég skagan þar og ég þetta er, finnst mér tölir þar það er fram og skæinn og ég ætla að setja framarna þar ég er eitthvað einu aðeins búin líkja fyrir sem er það og ég ætla að setja framarna í áhundarsett
okay.
Bæði liðin eru geta verið þarna held ég og þeir skiptast á þessum settum en ég er framarna þeir eru þarna og þeir fá kæl þeir geta verið hærri líka einminn er allt smettur þá þú konum með Rúnar og Helga og ég minna og lærðasta fjálvarapallansi báðir með Júfa Bró og það er engin dúett í þessu og ég minna þeir ættu nú að geta kokka eitthvað þessu stöð
ætti að geta
já og með þetta ég minna Kælur kominn inn þannig að það er góðu varðanar og mikill íbróttanar ég held að hann og Brynjar helst hill og ég meina á ég tala ekki um hann og ég meina og alveg þá getur ekki varir að því að ég meina út í þryggja manna mögulega þá getur við með Alex út á kanti og þá ertu hérna komið með ansi öfluga sveit hann út með Jenny tilbaka og ég held að og hafi algjör, hann er top center og ég held að það hafi munaði gríðanlega miklu fyrir framar hann að það veri ekki með hann í fyrra og Gummi Magg og hann er í hendahug frá síðasta tíðanbíl ég er alveg samfarður hann að tekja til Gumma þá mæta þeir til leiks framar hann með þrjusku drusju pass á það mm-hmm. og með brett náttúrulega einn af betri mönnum deildarinnar og við erum góðum degið fram flottið en þeir leka bara svo óbóðlega mikið að mörgum
mm-hmm.
að ég verð að sjá bætingu þar áður en ég get hækkað á þetta
já,
það er erfitt að eiga við það var til að þetta skora þrjú mörg til að vinna leikin
já það segir sér sjálft að gengur ekki upp
nei ekki ég verð að gengur í einhverju tilvæðu menn ég menn eða það þarf að vera leikur eftir leik sko, þá er það ansýr, það er bara gengur ekki
nei það er rétt nýjundasætið
það er skagamenn
það
er já ég held að ég meina þeir verður bara sáttu við að festa sér aftur í sessi ég meina ok að gæla við að fara í öfri hluta eða eitthvað ég held að það sé ekki raunhaft en þeir held ég verði þarna í þessu sæti mm-hmm. og Jón Þór er og orðin mjög reynslu það er svona okkarlega reynslu mikið sjálfar og þekkir þetta heima maður og með Dino sem með mannskapinni góðu standi hennar grunn svona þættir leiksins verða þar að segja líkveðlega þættir sem verða í topp standi upp á skaga og ég meina það hefur alltaf verið þeirra eitt af þeirra einkjörnum og ég held að það verður þannig í ár og þeir eru með fínar fikk
mm-hmm.
hann er með smára eða Arnur reynslu bóttámiðinni og flotta stráka Hindri kominn og þeir eru með Viktor sem þarf að sanna þessi eftir til Mm-hmm. það þarf að gera það þó að sé frábær fyrstildalegma það þarf hann að gera það ég erum með Valli vörðinu með Hlín og þeir eru með koni með Svíjan
já og svo Rúnar Már að koma
já og ég áttur að fyrir að minna eitthvað það og svo þegar Rúnar kemur vonandi bara fyrir íslenska bóttan kemur hann í næran sér í stand þess að Rúnar er náttúrulega frábær legmaður og verður klassi hérna á Íslandi sko mhm Þannig að hérna, það gerir mikið fyrir þá og ég, hérna, Oliver komin heim og hann er sýst upp á skaga og hann þarf að sanna sér. Þannig að ég held að mannskapurinn sé nógu öflugur og þjálfara teimi til að festa þetta í sessi aftur, sannilega, fyrir verða í nýjöndarsetti.
Mm-hmm. Tíunda.
Það er það verið á þetta. Já, hérna. Tíunda, þarna mikið bara þetta fylgis og vestra að mínu viti og ég set fylgi þarna, ég bara rúnar þekkir þetta öflugur, gríðal öflugur þjálfari kemur hérna sjálfströsti inn í menn og þekkir mm-hmm. þetta verður þetta bóttrátt og hvaða leikið þetta vinn og annars ekki og fylgir er bara þannig að þeir eru með fínan sig þetta eru reynslu mellir strákar áskeri og hann helst heill og svo eftir með Emil og þú eftir með Ragnar Braga og ég meina þú er að halda þeim inn á
mm-hmm.
og svo ungum strákum það er alltaf þannig að fylgismendir þeir berjast og þeir slöp og þeir svona einhvern veginn ná alltaf sínum útlýttum þannig að ég held að á endan að þá verði þeir hangið er uppi
ok er það vel?
Yes, mest er rétt þetta en mm-hmm. þetta er hann að mitt á milli vestri fylgir en ég vestra menn byrja ekki heima í ekkur tíma þeir spil ekki heima allir
nei
þeir spil á hlutlösum velli og ok
sem er skráður heimalegur
já sem er skráður heimalegur og
mm-hmm.
og eru nýlegar og ég meina það getur verið kortvekja gott eftir að tekur aðeins pressuna að vera heimaðalli og annars
mm-hmm.
en hérna þá er það heimaðalli inni bara í setniðumferðin þá með það er ekki verið konur og langt aftur úr
Já þeir verða að spila einhverja heimaðalli hér í bænum skráða heimaðalli á sér
Já, ég er ekki að fara á Dalvík
Já, ég var að frétta þeirri þróttar af öllurinn, en hérna...
Já, svo einhvern veginn hefur það fætt fram og tilbaka, en ég veit það ekki alveg, en börsum frá því þá hérna, þá er fænt að geta ekki verið að heima því kannski finnst þess leiki, sko.
Já.
Það er náttúrulega alveg felleg, sko, en það er spenningur í þeim, og ég meina þeir þekkja alveg að það er erfið betur og erfið aðstæð mm-hmm. þannig að ég held að þetta fari meira á sjálfinn á okkur um öðrum heldur en þeim endilega
kannski um þetta er það nýju
já, mögulega en Davíð er hann er ansi veist, hans karakter einkenni, ég er búin að mæta honum þjálfari og finnst með honum, ég meina hans karakter einkenni skína í liðin þeir eru vinnusamir, þeir eru grimmir veist, það er margt gott í þessu liði mm-hmm. ég meina, ef þeir násir að strík þessum mönnum Andra Rúnari og Pétri og við erum með Nacho Gill og hérna sem er mjög öflugur á miðinni, ég meina Eiður Aron er mættur mm-hmm. Og hann sé miklum ham að sína hvað hann getur og ég meina ef þeir halda þessu og ná að fjetta þetta mjög mjög vel og skora einhver mörg, mm-hmm. þú veist að vera með einhver að heita, þá geta leikandi hangi í deldinni sko, ekki spurning, að ég eitthvað þegar, held að fyrsta árið gæti orðið erfitt
Já Áká er þá einn næsta
Já,
á.
Þeir eru næstir að mínu viti eru þeir eru slakastir mm-hmm. með slakasta mannskapin en eru með Ómar sýtti ótrúlega kjensku og öfluga fjálvara mennsku í fyrra og hann er mjög lofandi fjálfari og ég held að það dýi samt ekki alveg til. Ég held að mannskapurinn sé bara, þú veist, ég verið að það af þessum mönnum sem eru, þá má engin aðeins meðar sem eru, sko, sem eru haldaðið sötti, sko. Ég, það er áran þegar unnu eitt leik held ég frá júni og í fyrra til loka mót sko mm-hmm. og það er ekki að gengið á undirbúin sem vilja vinna nema bara örfáa leiki þannig að ég meina hvernig er það þá ég meina hvernig er ástandið á sjálinn á mönnu, þeir eru búin að missa sem skæðast að sókna mann frá því fyrra og þeir eru búin að missa fullta mörgum úr liðin ég meina ég sé ekki marga þarna sem eru líka eins og er til að skora mörg
nei.
Í eftir del, ég bara sé það ekki
nei.
Heimavöllurinn hefur ekki reynst en eitt sérstakur
Nei.
Það er bara þannig en, og ég fer verð að nýta hann bara sem ég sé það ég meina það er bara ótrúlega mikilvægt að þeir nái sko að þeir vinni tölvara fjölda leikjum heima
mm-hmm, mm-hmm.
Þannig að ég sé þá í 27 leikjum ekki en það er það breytist náttúrulega með hinni líka eða breytist náttúrulega að fá einhverja 2-3 á alvöru leikmenn sko þá er það breytist samsæðið það er bara klátt en eins og ég sé þetta núna þá sé ég þá með þá og hérna
mm-hmm.
og verða þar já.
En sjötta setið, það byrju
F.A. ég sé F.A. í sjötta seti og ég, eins og ég segði þá eru þetta fjögulið sem ég sé frá fjórða niður í sjönda
mm-hmm.
og F.A. það eru það að ég held þeirra Þangi, Heimir er öflugur og kjarta með honum, ég menna þeir hann er gríðilega öflugur reyndur í fjálfuninni og en eins og það er þetta þá stundingamerki, mér finnst þú þeir eru búin að missa eitthvað 45% af mörkunum sem þeir skoruðu í fyrra úr liðun, ég menna þeir eru búin að missa kjartan henni sem og ég menna, og Davíð menn sem kjartan með 11 og Davíð eitthvað 7
mm-hmm.
mörk og plus það Davíð var að skapa mikið og kjartan bara tekur til sín og gríðilega mikilvæg þeir eru búin að missa ekkert líka og kjartan og ekkert þetta eru menn sem sko halda dætti og halda svona hvað getur maður sagt eru á bakkinn á mönnu með menn eru eitthvað að slóra
er ég að áfram?
Já, hann er gríðilega mikið farið í þessi reynsla og ég meina með að segja já, hann er farin í aðstofatjálfan það er bara allt annað að vera fyrir utan völlin inn á völlin það er bara ævintilegu munur á því sko ég veit að það sem gerist inn á það er bara sjálfstæðs líf sko ég veit að mm-hmm. menn geta góla eitthvað fyrirleik og í háluleik og eftir mm-hmm. að ég meina inn á vellinu þá verður bara að vera með unity í lagi og mér finnst of mikið af framávit sem eru spurningamerki mm-hmm. meina, þegar skóra mörg á móti þeim sem fóru sko en ég veit að Þeir eru búin að styrkja vartæki, voru að fá dúsanur, voru að fá ílsepp og þeir eru náttúrulega með öllu unga leikmenn sem gríðarlega, ég myndi segja sko Óli Guðmunds og Logi, þetta eru strákar sem eru 21, ég meina máttastók bara í 21 liðinu og þú vonar þá feg bara meiri ábyrð og rísa enn hærra, gríðilega öllu í leikmenn og þeir eru með alveg þannig stráka inni en þú þarf að skora mörg í hófaldalinn
Já, það er betra
Já, það er betra og þarna sé ég ekki alveg núna en svo bara er náttúrulega er heimir refur og þeir efaðangar náttúrulega stórveldi og ég eru sterkir heima og annars ekki þannig að ég held að það er hangi nú í efri hlutarn en það verður ekki rosalegur afgangur af því
Nei. Fimmta sæti
þannig að það voru tvo sæti þá er þegar mann ég sett þá er engan að það og það er ég meina Greg hefur komið inn með þesslega kraftnaður þú heyrir það á mönnum að það í vesturbænum að það er jú, það er hann gefur svo að tala við fólk og ég meina það er kraftur í liðum en ég meina eru komið með Guðjón hérna styrta þegar á Víking sem er búin að vera stór hluti að fyrra hérna formið síðustu áru og hann maður sér það að liðið er í topp standi og margir ungir leikmenn og gríðarlega öllu leikmenn sem er konið heim, Aron og Axel og Alex og þessi strákar hérna styrkja þetta mjög mikið og hérna ég held að káringar þeir eru alltaf óskrifað blað þess með, þannig inn í deltinn en ég það er eitthvað sem það er eitthvað sem segir mér að þeir verði mjög fínir en ég þeir fara ekki í toppjúr en þeir verða mjög fínir
Já, er það fjórðasæti stjarnan eða er það rétt?
Já, ég stjarnan er fjórða og ef við getum verið fínt en ég bara það sem stjórnumennin þeir eru voru ótrúlega blöður í fyrra en þegar leið á þetta var erfið byrjun hérna en svo fengur þetta nokkar leiki þegar gáttu náðsett tilbaka og gerðu það frábæðilega að þetta þegar það var dögt út í þetta þá náðu þeir að rífa sig vel upp úr því og spiluðu mjög vel náttúrulega með Emil sem er frábæð leikmaður og frábæð sendir á Íslandi og alveg geggjaður og ef hann fær sörfu þá er hann að skora mörg og hann getur haldið bótt og er frábæð uppfylgbóttur en þeir eru búin að missa að ég fannst sko bara besti leikmaður á síðasta tíðanbili þar að segja ekki allir tíðanbili heldur bara setni hlutana tíðanbili var ekki eftir alveg stórkótt þegar þeir eru stjórnum það er eitthvað sem ég er ekki að sjá að veri leikt svo öðvölda hann var að taka til sín og hann var að búa til leðan þegar fólkan hóttur til alltaf mann og bakvöldun og losaði aðra og þannig að það var mikið flæði spil og í kringum hann gríðarlega öllur og hann og Emil nú er hann farin að ég er ekki fundið fyrir verið hann rosalegur á þessu undirbúðum tíðumbili en það er svo sem kannski eins og maður lið það er hætti búið að vera stórundaleg undirbúðum tíðumbili þannig að maður kannski rýnir ekki of mikið í það verkar fyrir daginn en stjarnan neitt verða skemmtileg ég held þátt fyrir að hafa ekki verið þannig sérstaklega og þá held ég samtum áður að með komu Óla og Guðmundar þá hafa þær mjög orkuríkt lið en þú takt átt að þessi gæði sem ekki eftir með til að allar í einhverjum mönnum til að brjóta upp og opna fyrir aðra ég, það var einhverja rísi í það til að ég geti
ok Þá erum við komnir í þriðja sæti.
Já, ég get öll liðin sem eftir eru getur unni mótið en Breiðablik held ég að lendi í þriðja sæti.
Já.
Og leikarnir, þetta er sérst og ótrúlega gaman að sjá hvernig leikarnir handla eða hvernig fara inn í mótið þar sem þeir eru í afturinn rytma heldur önnu lið. Já. Þegar enda þetta setna undirbúinstimbil allt öðru svo bara í rauninni er þetta undirbúinstimbil sem ég að fýla að þú sért bara að byrja bara í janúar og svo bara er þetta að byrja núna þannig að leikmenn bara þetta nálgist bara útlönd og ég held að þetta þetta komi ég bara er eina samfæður að það gerir það þú stað að, að þeir eiga fullta leikmönnum inni frá því og þetta eru búin að missa þeir eru búin að missa 58% af mörkunum sem skoruðu þeir eru búin að missa það út úr liðum ef við tökum Stefán, Stefán með og þá segja með býttu já það eru búin að fá já, þeir eru búin að fá sveldur þeir fá vonandi papir tilbaka fyrir þá
já,
hann á inni ótrúlega nutti frá því fyrir það þeir eru búin með Aron Bjarnar ég veit að Aron Bjarnar, já, svona kvöntu þú sagði að sendirinn hittnar þá, þá erum við að tala um óbóðlega brennu þetta brennu þú sagði að þau eru með topp miðjumenn ég meina Viktor á mikið inni frá því fyrra þeir eiga nánast allir inni blikarnir frá því fyrra þannig að það ef þeir bæta bara vissi aftur og ná þessum 20-30% inni þá verður það þá fyrir sóknarleikun aftur að tekka held ég og það vel, en þeir fyrir þetta bæti í vörnuna ég setja það þriða þetta vegna þess að mér finnst þeirra varnarleikur í fyrra allt og tæpur og þeir, þeir þurfa að bæta hann rosalega aftur þeir bæja tóna vakna tóna er bara mjög öflugum markmaður sem var bara ekki góður í fyrra ég meina Damir og Viktor heldur ekki góður þannig að Höskuldur fannst með frábær og hann er ennþá en ég búin að fá kitta Jón sem er, er styrking þarna mjög, kannski ekki vartalega en stróknarlega þannig að blikarnir er kett unnið þetta mót sko. Ég veina það er bara engin spurning með það sko. Það er feskleik í þeim og maður heyri það þeir eru jákvæðir og þeir eru það er svona, það er svona þeir flakka til sko. Og það er ekki svona þingski en þetta er þú veist og ég meina maður veit að bara sjálfur þú vinnur eitthvað og svo kemur þú í algjörð skýta ári dildinni sko þá náttúrulega sko, alvöru kettist en þeir segja bara hei hei þetta kemur ekki fyrir að núna bara komið aftur tilbaka sko þannig að ég þeir eru með á fullta leikmönni sem eru, eru bara hæklas á Íslandi sko þannig að ég þeir, þeir verða að því bara okkur en lendi fyrir að þetta
ok, annars hætti
þannig að bara geti kastað upp á heldir sko. ég ég já bara þannig að ég set mína menn val í annars seti og af hverju set ég ekki fyrsta seti vegna þess að ég eftir að sjá vikingana falla af þessum stalli sínu, ég kannski fyrir þá eftir en valur er verður í öðru seti, valur með með á góðum degi þá finnst við valur til að dækta bóta besta sóknarleikinn og ég myndi svo á því gæt ég finnst valstu, ég fór nú að pæli Galacticos hérna 2002 þegar Real var með Raúl, Ronaldo framlu og svo Zidane á miðun og Figo og Beckham og hvað svona og þá vantaði eitthvað til að balansera þetta aðeins og Magalele kemur inn fyrir hálfu mánu þá fannst mér við líta íslenskan mælifara þá og þetta með Patrik, út með Tryggva, út með Jónatan Inga, út með Gilva, út með Aron, Kittafrey, þú veist, allt sjókna tengjandi leikmenn, og það er kannski með tvo fyrir á að bestu leikmenn landsins í fótbolta, en þú þarft að það jafnvæði. Varnarleikur vals finnst mér í sérstaklega hefur að sækja eða valur, og þetta brotna, hann veist með transitionin tilbaka, við erum ekki fundið það gott, liðin komast og auðveldi í færi móti var og svo pakkaðu bara niður og það hefur verið of hægt spil til að brjóta það þannig að helst ekki að lenda undir þannig að þetta fara algjörlega að vera stafið og með tilkomið þetta marg á hérna
hvað vitum við um hann?
Við vitum að hann er leikmann sem leggur sér 100% sem er mikla löpagetur
Já, ég menna um gæðin sem leikmaður, ég menna hann hefur nú ekki verið mikið í umræðinu hér á Íslandi þar til hann bara kemur í val núna.
Nei, nei, það rétt, en hins vegar var hann hérna og ég veit að leikmenn, hann hefur verið að koma heim á æma fyrir norðan og svona og leikmenn tala það að hann hefði bætt sér vikið úti til að finna það. Ég veit að Arnar er mjög hrifin á og hann fekk hann á æfingar hérna þegar hann var að fjálfa að káa. Þannig að hans eiginleikar henta er það ég meina hann ekki að fara að taka einhverja fríningum út allan völl eða sí dansnúninga eða látruptriks eða eitthvað svona hann er bara að fara að vinna þessa óeigingjörnu skítavinnu sem verður að vera með þessa hlaupakettu þá kemur hann inn að ég myndi halda inn á miðuna en hann getur líka að spila miður og vinstri miður og þá fyrir bara hólmar yfir í hæri og hérna og þá getur varir einhvern veginn með liðið að móti hérna veikari liðum og öru slíku en ég bara held að og gerum mér vonuð það fyrir hérna hann minnaða manna að hann verði það að þeir geti svo notið sína í framáðu þar að segja þessi leikna hann að Gylfi og þetta þá hlaupi fótboll þú getur aldrei verið parti, ég áttalega því en hins vegar þá það þannig að þú ert kannski að sækja og menn margir að taka hlaupin og margir fram á þeim, þá bara verður að hafa balansinn leið og leiknáður sem tilbúin að gera hlutina fyrir liði og það fyrst og fremst að hugsa það og svo kemur hann sjálfur það hérna held ég að koma til að hjálpa gríðina.
Já.
Og þess vegna setja ég þá í annað sætið.
Og Víkingur varum mistari?
Já, það verður tætaði. Ég set Víkinga þarna bara út af því að mér finnst þeir heilstegn, ég finnst áraðnir að þeir eru tapa leikin. Margir tala mjög lélegt, það er ekki að tala lélegt undirbúinstil, en menn var eitthvað að verða að setja, ég heldur að bara tapa einu leiku undirbúinstil. Mhm. Og eiga leikminn inn í Tránt Aron og ég meina Vatnamar vatnarlega kemur inn núna, ég meina það þeir eru með kyrfjölega stekt við og eiga með þess að leikminn inn Viktor Örl, það er leikmann sem er á góðum degi myndi sem að gangi inn í flest liði stendin, en ég meina nú er tækifæri fyrir hann að koma aftur og sína hann heima það, en ég meina það náttúrulega slæmt fyrir að hafa mitt stifni og loga og þegar ég ekki búin að sjá þá ná í leikmenn fyrir það þetta Valdimar mjög öflú en hann ekki, hann þarf að sína mér meira til að nálgi stifni og það engin þetta vinstri minn fyrir loga
en
þetta hafa það sem þeir eru búin að skapa undanfarin ár er náttúrulega þetta þessi sigur hefn og það ég meina, þessi trú að þeir geta ekki tappa fótballtalikin og meðan annaf ekki sjána fyrir það, meðan eitthvað annaf kemur ljóð, þá held ég að það aftsið er pastert og plúst það að ég held að það ljóta að vera að lið sem er svona ábáðslega plúst þegar svo vikingur var í fyrra og maður hvert ár hafið sitt líf þá ég bara á því að það hljóta að vera þannig að þeir vilja skrá sig á stjöndin með að vinna alltaf að tvö ári röð.
Já.
Þegar þess að það finnst mér vera sko gæði eða svona fjúra gæði að taka og það gríðanlega erfitt.
Já.
Ótrúlega erfitt og þú þarfst að vera með klassa hóp, klassa lífið það anstæðingur hann ætta sér þetta líka þitt valur káir, með öll liðin skilur, en þessi stjarnan eftir á, sem eru aðna bakvið það ætla sér allir að vinna þetta og þannig að þeir þurfa að vera ekstra mikið á tónum en þeir hafa vissulega gæðin og hérna, og svona hvað ekki maður sagt, ég finnst þeir betur ballen þegar það heldur en valslið
mjög agalið
já, ég ætla að orða þetta og því ég ætla að segja að mér er Víkingur best
besta keppnislið.
Já, ég menna þeir spila mjög agaðan bolta, ok, það er einhverjir sem að hafa nefnt að það sé agaleysi hjá þeim, ég bara alls ekki saman á því.
Já, ég, það, neina, ég ekki.
Þetta lið mjög agaðinn af vellinum og þeir Já, gera nákvæmlega eins og þjálfari segir, nákvæmlega. Mm. Og þeir eru bara, þetta bara vel.
Já, já, og ég meina og það bara, og það þarf að við halda því mm-hmm. og mér finnst, sko þeir það hafa alltaf stert að því, sko, að við halda því með leikmönn með einhverjum breytingum og öðru slíku og hérna, og ég, þú veist, mér finnst þeir ná alltaf einhvern veginn aðlægast þannig að halda við, halda þessu keppnislið, það að segja erfitt að gríðalega erfitt að spila á móti, þeir gefast ekki upp skora mikið í restina, eru harðir, það margar aukastinnur ásvið og þeir eru með mikið slagkraft, eru skipta fem-trem mönnum inn á sem við haldum að bæti í þú veist í hverjum einasta leik eða farf mm-hmm. þeir geta haldið 1-0 ég sko henni að sem keppnislið eru þeir mjög okkur 27 leikir sem keppnislið þá það þannig að þess að ég segi besta keppnislið á móti mm-hmm. þá finnst mér valur besta sko á góðum degi þá finnst mér geta spila besta fótballtann sko. Og svo hitt, það besta liðin sem ég séð á þessu undirbúinnstímpil eða besti leikurinn, það fannst mér Breiðablik á móti Akranes í úrstum deildabikar.
Það var rosa leikur.
Já, þar sýndu þeir, ég finna, mér ekki fundið sleiklið á þeirri framistu. Ég náttúrulega ekki séð alltaf að ég sé fullt að leikjum á undirbúinn, þannig að ég, hérna, þannig að þetta verður bara ótrúlega spennandi og ég held að það verður mjög stutt á milli og sérstaklega þessar að tryggja liða. Ég bara, þannig að Valur og Breiðablik eru neðar vegna þess að þeirra varnarleikur er ekki eins góður og þá erum við að tala með heildinni og liðsins hefur ekki verið eins góður eins og já,
nú hefst þetta á laugardaginn Víkingur Stjarnan fyrsti leikur og 19.15 á laugardagskvöldi. Veistu þetta æðislegu tími?
Þetta er bara stórkostlegt. Maður lítið það býðast í jólapakkar.
Þetta er bara
gekkir.
Þetta er bara aldrei svo leiðis. Jólin eru komin í fótbolstanum.
Já, og ég meina svo þetta er að vera, þú veit að maður svo að með þetta er að ég tóni því allan við andan í þessu.
Já, það er bara svo það er.
Það er æðilið í þessu.
Hérna á sunnudaginum eru síðan framvestri Káa Háká Valuría og Fylkir Káar þarna tek ég út sko Valía sem mættist um daginn og skæðin hafi betur og ég tek náttúrulega vestra út úr þessu þeir eru að spila á móti fram og hérna verður hörkuleikur Káeringunum hefur nú yfirleitt gengið vel í árbænum núna í sögunni og svo er það mánudagurinn Breiðablik FH
ég sko það er bara mjög spennandi FH hefur gengið mjög vel á móti Breiðablik
akkurat
á Kópavogsvelli og sérstaklega í fyrra
þannig að þetta er dásalegt sko. Jesus það er bara alltaf langt á milli leikja því að næsti leikur það er mánudagur og síðan er föstudagur
já, ég veit það er bara, þá kemur betur hefði sko að hörkuleikir í meistara
já, reyndar rétt
já, þannig að það var nú verra ef við verðum að fara að fæla
Jesus.
Einhver á milli, sko, þá verður alltaf að þriðudagur og meðugudagur
Occupy og svo er spurning hvort að sko Liverpool sé að spila hérstöðunum þá maður með allar það hann að komur
já, Liverpool á heimtudeginum og hérna
já, svo fyrir að svo getur maður að sunda að segja útstakjarni í körfun og handbóstanu sko, þannig að það eitthvað í hver mánuður alveg þegar það einn og hálfu
það bara hver einasti dagur
já, og svo lendir maður bara þegar það þegar næsta fríkjum og þá er maður bara sett inn í útslut í 100 metrar hlupinu ólumjúlingum þannig að það er eitthvað framöndan
dásalegt indislegt að heyri þér minn kæri og hérna takk fyrir að taka þátt og hérna við hefum eftir að fara kannski yfir þetta eftir þegar mótið hálfnað, sjá hvernig það gengur
já, bara ekki spurning
ekki spurning, takk
takk
já, Sigurbjörn Reyðarsson sá góði drengur hér búin að spá og hann spáir þannig í sjönda seti Káa, áttunda fram níunda Ía tíunda fylgir, 11. vestri og 12. háká í sjötta seti FH, KR í fymta stjarnan í fjórða breiðablikki þriðja, valur í öðru og víkingur verður íslensmeistari samkvæmt þessari spáhans já það var sálegt svona þetta og já þetta bara ágætt, ég vil minna á þáttin hjá okkur á föstudaginn og þá koma Kitti Hjartar og Svankur með sína spá bestu deildina sem hefst á laugardeginum með stórleik Víkings og Stjörnunar í Víkinni og ég var nú bara kannski minnast á það að í dag á Heimir Guðjónsson ammali og sko hann sérstaklega til hamingi með daginn sjálfari FH og svo Dagur Sigursson þjálfari kroatíska landsliðsins í handbolta, hann á ammælita til hamingju, báður tveir, Dagur og Heimir, indislegi drengir og já, bara frábara manneskjur innilega til hamingju með daginn drengir og ég vil þakka BK Kjúklingi kælega fyrir að vera með okkur, Marpól á Dalveginum líka sem og slisalagmenn.is takk fyrir að hlusta sæla sinni